Hunus autem remedii immunus dilectissimi. Etiam in isto qui septimus est, mense dispositum est. Quod nos prompta convenit alacritate suscipere, ut praeter illam abstinentiam qua quisque se peculiariter adque privatim secundum modum suae possibilitatis exercet, haec, quae omnibus simul inducitur, animosius celebretur. Nam in omni agone certaminis Christiani, utilitas continentiae plurimum valet. Ita ut quidam, civissimorum demonum spiritus, qui ab obsessis corporibus nullis exorcizantium fugantur imperiis, sola iuniorum et orationum virtute pellantur, dicente domino, hoc genus demoniorum non eigitur, nisi in iunio et oratione. Grata ergo est Deo, et terribilis diabolo iunantis oratio, nec latet, quantum adquirat saluti sue, quae tantum prestat aliene.